My jsme se s podcastem Přepište dějiny setkali znovu po čase v místodržitelském zámečku ve Stromovce v knihovně Národního muzea, protože k tomu máme jedinečnou příležitost.
Jsme v oddělení časopisu novin, jsou tady krásné staré svazky a píše se rok 2024 a umanutost lidstva obecně na výročí je mimořádná, takže stoleté výročí roku 1924 kde jinde než v zámečku a mezi starými tisky, novinami a časopisy.
No protože 17. ledna 1924, když šli lidé asi nejspíš v Praze do práce, tak si mohli u tramvaje poprvé koupit nový časopis, který se jmenoval Přítomnost, a je to přesně 100 let, co začal vycházet. Takže my jsme si řekli, že ke výročí kulatému Přítomnosti uděláme takovou besedu a pozvali jsme k ní paní doktorku Marii Jiráskovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Martina Sekeru, ředitele knihovny Národního muzea.
Dobrý den.
A Erika Taberyho, novináře, šéfredaktora časopisu Respekt. Dobrý den.
Dobrý den.
Respektive ahoj.
A ahoj.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Když mi Masaryk nabídl peníze na vydávání kulturně politického časopisu, ani nevím, jak jsem odpověděl.
Já jsem psal vždycky všechno v poslední okamžik, když už jsem musel. Já jsem to psal všelijak.
Vydavatelem Přítomnosti byl můj dědeček Jaroslav Stránský. Dnes ho vydávám já.
Byl to Čechoslovák, takový ten zaměřený patriot k té zemi a zároveň nejvzdělanější. Tyto dvě věci vedle sebe.
Masaryk řekl, že proti nedostatkům svobody pomůže více svobody.
No mně se zdá úplně nesmyslné a absurdní obviňovat Ferdinanda Peroutku z toho, že byl nějak fascinován nějakými ideologickými předsudky nějakých totalitních diktatur.
Já bych do dneška stál za všemi těmi fakty, za tou analýzou, které tam byly, ale já bych nestál za tím stylem, jakým jsem to psal, panž byl chovatný. Ono toho bylo tenkrát také dost.
On byl všestranný autor. Gro jeho psaní je ta politická publicistika, logicky asi to vnímáme jako těžiště. I on sám to tak viděl.
On to řekl po tom roce 45, že naše cesta je socialismus.
A přesto byl napadan.
Může novinář, aniž poruší závazek lidskosti, mlčet k tomu, jestliže se chováme lhostejně k vdovám popopravených? A ponecháváme je celkem jejich osudu.
Když se na to dívám, tak mě to velmi skormucuje, že jsem to vlastně psal nedbale.
V roce 1937 navrhne Ferdinand Peroutka Mileně, aby psala politické články do jeho týdeníku Přítomnost. Milena přijímá. Přestane s morfiem, zapomene na vlastní krizi.
Úloha reportéra se někdy podobá úloze hyeny. Obchází s notýskem a zapisuje si lidské útrapy, aby je sdělil novinám.
Z minulosti do budoucnosti přes Přítomnost.
Přepište dějiny!
Začal Peroutka podle vás tu Přítomnost dělat tak trochu z pocitu povinnosti vůči republice? Bylo to tohle nastavení?
Pokud vím, tak Peroutkovi není ještě 30 v roce 1924. Takže 29-letý chlap, který by měl povinnost k republice, tak jako dobře, tehdy už to bylo možná bráno jako jistá víra dospělosti, ale pořád je mu 29, pořád jako ještě to není ani třicátník.
No, on byl mladinký vlastně, ještě v době, kdy začínal skutečně, bych řekl tak ošklivým výrazem, natvrdo v novinách, to znamená v Tribuně v roce 1919, a poprvé se dostal k novinám jako přispěvatel někdy v roce 1913. Ale byť to ten mladý věk se nám možná dnes zdá jako zvláštnost, tak jenom odskok hluboko do minulosti, ale k člověku, kterého si Peroutka vážil jako jednoho z těch, které by měl následovat, to bylo k Havlíčkovi, když Havlíček začínal v novinách, v těch pražských novinách v roce 1846, tak se taky všichni si současníci divili, 20-letý, ještě nezletil vlastně takový psavec. Takže to byl Peroutka, byl mladý, ale vracím se k té otázce, která byla položena, až jsem se lék strašně závažně, že, jestli to dělal z povinnosti vůči státu. On to dělal z povinnosti vůči společenství, která v tom státě žila, byla politicky zastupována a politika a veřejný život ho zajímaly. A on si všímal určitého problému, který pojmenoval už v prvním článku toho nového časopisu Přítomnost, kdy se zabýval otázkou, že žijeme v nějaké myšlenkové krizi. Já si myslím, že to odpovídalo i jeho natyrelu, že on ten časopis pojímal a považoval za možnost, jak se vyjadřovat k myšlenkové krizi, která se samozřejmě měnila v čase a nezačínala rozhodně tím rokem 24, nezačínala ani rokem 1918, ale ta myšlenková krize, dejme tomu, že můžeme spíš si vzít na pomoc ještě Masaryka, začínala třeba někdy v 90. letech. Takže tady nějaká kontinuita a v té bych viděl teda tu Peroutku.
V tom programovém článku ta naše myšlenková krize přímo říká takovou moji oblíbenou větu, když říká, že ta krize spočívá především v tom, že naše politické strany více úzkoprse než jinde chtějí hrát suverénní roli ve světě myšlenkovém. Tedy ne, že chtějí usilovat o tu moc, ale že chtějí i usilovat o to myšlení. Ano. A nehodlají dovolit, aby člověk jedl, co oni ještě neměli v ústech a přistřihují myšlení podle svého stranického utilitarismu.
A pak myslím, že tam je tak nějaký takový obrat, tam je vůbec, to je pro Peroutku příznačné, že on si vypomáhá velice pěknými zkratkami, do dneška vlastně čitelnými, srozumitelnými, tak on ty strany politické, které vlastně má na paškále v tom článku, tak on říká, že vlastně to myšlení, z toho myšlení dělají něco jako myšlení podle generálního štábu. Jo, to hodně parafrázuju, ale tak nějak to tam je, ano.
Ta historie je o tom, že Masaryk si vyhlédne Peroutku, přizve ho dolán a dá mu peníze na přítomnost. Peroutka to sám potvrzuje potom v exilu, takže není jako důvod tomu asi nevěřit. Ale nepřišlo vám na té historice vždycky něco podezřelého, protože já mám dojem, že Masaryk musel přece Peroutku znát v roce 24 už.
To je legenda vlastně. Ten Masaryk je až druhý v pořadí toho impulzu k časopisu, protože prvním byl tedy pravděpodobně Švehla, Antonín Švehla, což byl politik, mocný politik. Bylo to v době, kdy se konstituoval takový ten náš systém, československý systém vládnutí, kde byl parlament dvoukomorový, ale současně byla nějaká vládní koalice. A ta vládní koalice zpravidla v těch vládách první republiky byla hodně početná, takže než by riskovali, že se budou handrkovat členové vládní koalice mezi sebou v parlamentu, tak si vytvořili takový systém konsenzu, nebo vytváření konsenzu, který spočíval v preventivním dohodě o tom, kam se bude ta vládní politika v parlamentu směřovat a jak. A podle počtu stran se tomu začalo říkat pětka. Jo, a Peroutka se vyjadřoval v přítomnosti k pětce, Švehla to zaregistroval a ten byl tím mostem k tomu prezidentovi.
Dovedeš si, Eriku, představit, že by jakýkoliv prezident po roce 90 si pozval novináře a dal mu peníze na noviny? Co by to udělalo s těma novinama, s tím novinářem?
By skončili dřív, než by začali. Respektive ono se to vlastně trochu jako dělo, ale byť asi spíš zpětně. Václav Klaus měl vždycky takovou motivaci, aby měl nějaké médium nebo nějaký server, aspoň později, který by mu byl blízký. Ale myslím, že u těch klasických jako novin z pozice takhle jako pomoci, to si nedovedu představit. Ale ještě k té tvé otázce, abych to možná, k té původní, bych to možná trochu i dal níž, že si umím představit, že pro 28-letýho, 29-letýho novináře nabídka na to mít vlastní časopis musela být okouzlující sama o sobě. A navíc on potom v těch textech, že, což bylo i v tom, jací jsme, se snažil nějak jako definovat ten rozdílný generační pohled, takže bych řekl, že tam byla i ta chuť mít trochu nějakou generační tiskovinu a ideálně, když ji může sám vést. A myslím si, že tomu určitě musel být silný motiv a ve chvíli, kdy měl možnost i toho investora, jak bychom řekli dneska, tak asi to potom pro nešlo téměř odmítnout.
A tam ještě Peroutka přiznává, že vlastně půlka z těch peněz šla na stranu práce, kterou pak v roce 25 posílají do voleb, že jo, a že to vlastně byly trošku peníze určené i tím na tu kampaň, takže ještě navíc by ty peníze dneska musely být jako cinknuté tou politickou kampaní, což by vůbec asi bylo reputační obrovský problém. Jak to, že to tehdy reputační problém nebyl?
Tištěná média byla organizovaná z drtivé většiny pod takovým modelem sloupové kultury, kdy společnost byla rozdělena podle toho, jak sympatizovala s jakým politickým proudem, názorem a hlavně politickou stranou voličskou. A tomu byla vlastně i uspůsobena komunikace mezi politickými stranami a těmi, které strany potřebovaly jako voliče, to znamená, to byly noviny a nejenom noviny jedny nebo dvoje, ale vždycky se ty hlavní politické strany snažily vytvořit nějaký organizovaný základ pro vydávání tisku, ať už novin, časopisů, ale také knížek, publicistiky. Určité tituly a určité vydavatelské koncerny souvisely vždy s nějakou politickou stranou a když to nebyl koncern, tak alespoň nějaký spolek, který zaštiťoval třeba malonázorovou reprezentaci, která se snažila vlastně v té konkurenci veřejného života a zase zdůrazňuji, ten veřejný život politický je hlavně přenášený a moderovaný pomocí tištěného slova. Až později přichází ke slovu také rozhlas. Takže to bylo úplně normální, jenom nám se to dneska zdá takové atypické, protože u nás je vlastně hlavní ambice být nezávislý.
Peníze jdou na přítomnost a peníze jdou na politickou partaj a systém je takový, že partaje mají svoje tiskoviny. A tady je to vlastně opačně, ta tiskovina je silnější než ta partaj. Že vlastně ta tiskovina přežije, zatím tato strana není úspěšná, takže logika, že partaj má tiskovinu, aby prosazovala sebe, je to, že nakonec ta samotná tiskovina je silná těma osobnostma nebo názorama a je to trošku výjimka. A i proto si to možná připomínáme nejen kvůli Peroutkovi, ale třeba to v tom roli veřejného prostoru. A ještě jedna poznámka k tomu, když tady byla ta citace z toho roku 24, no, toho Peroutky je vlastně docela fajn si ho občas aktualizovat, protože jak on má ty rychlé zkratky, metafory, dovede to pojmenovat. Já jsem si shodou okolností náhodou našel editoriál Respektu číslo 3, kde Erik Tabery cituje Peroutku vůči Aleně Schillerové, že vlastně se dá využít, samozřejmě není to z toho prvního z roku 24, ale je tam citát právě směrem k tomu, jako, jak vnímáme sami sebe, jak vnímáme svoji budoucnost a vlastně Peroutka po těch x desítkách let se pořádá použít aktualizačně. A přesně to sedí k tomu, když jsme zápecnický, když prostě se tváříme, že nesouvisíme se světem. Takže to je zase to, že ta síla těch 100 let není jenom o tom, že tady byla nějaká historie, ale že se dá vytáhnout prostě po 7 a více dekádách. A říct, podívejte se, tohle přesně sedí na tu malost, kterou teď zažíváme třeba v politice.
Já jsem se s Peroutkou setkal a s Martinem Gromanem v roce 97. A vlastně
strašná věta.
Na studiích, protože já jsem měl tady udělat nějaký referát a moc jsem referáty neměl rád. A když jsem si vlastně otevřel tu přítomnost, protože předtím jsem ji vlastně neznal, a začítal jsem se do některých těch jeho textů, tak musím říct, že mě to jako vyrazilo dech. Protože celá jako velká část té novinařiny samozřejmě zestárla, logicky. Ale ten jeho cit pro psaní, zkratku, humor, vystihnutí něčeho, to mi přišlo vlastně jako nebývalé. A vlastně i potom, když jsem se snažil jakoby číst nějaké texty, nějaké autory další, tak jich není tolik, kteří by opravdu takhle vlastně jakoby přežili to myšlení i tu formální stránku toho psaní. A řekl bych dokonce s jistou nadsázkou, že si myslím, že ten formulační dar, že možná do dneška nebyl vlastně jako překonán a nejenom tady tou jako výjimečností, ale co už umím posoudit, že jak psal, že těch ročníků přítomnosti bylo 15.
Máme je tady na stole, ano, všechny stavě. Před námi leží, stačí spočítat.
Ano. Tak on si vlastně jakoby ten psací dar udržel po celou dobu, to znamená, že tam nebyly nějaké velké výkyvy, takže v tomto ohledu si myslím, že to je opravdu výjimečné.
No, ale možná se to trošku nehodí, když je přítomnosti 100 let, ale...
To se hodí všechno. On to Peroutka unese.
No, já si myslím, že by to i uvítal, že bychom tu přítomnost neměli vidět jako jediný koráb, který se vznáší na tom rozbouřeném moři české žurnalistiky a publicistiky mezi válkami, ale že je to daleko zahuštěnější prostor, kde takové číslo, aspoň orientačně, zhruba 4000 titulů teďko nerozlišují mezi novinami a časopisy v Československu vycházelo, dejme tomu v polovině 30. nebo ve 30. letech. Tam byl samozřejmě nárůst oproti konce války, že o první světové, kde to bylo sníženo asi na 2000. Ale je to obrovské množství. Jo? To je obrovské množství a odpovídá ku podivu počtu titulů, jenom aktualizace, které jsou přihlášeny dnes na Ministerstvu kultury v tištěné podobě. Také se pohybujeme kolem částky 4,5 tisíce asi. jo, evidovaných titulů. Ale mezi tím si představte různé tituly, které jsou úplně efemérní. Takže v rámci této konkurence ta přítomnost sice hodně vynikala, byla by škoda úplně pominout další tituly, které třeba předcházely Peroutku a měly významné jméno, já nevím, jako časopis Čas, mimochodem ten byl hodně zpřízněný, že, s tím okruhem lidí, kteří do přítomnosti přispívali. Nebo později v těch 20. letech byly zakládány taky vlastně pod vlivem Masarykovým další tituly, jako třeba Čin. Jo. A nebo speciálně takový oborový časopis, kde hodně z té tematiky peroutkovské, stažené ke společnosti a třeba k těm médiím nebo novinám a časopisům bylo, a ten přístup byl sociologický nebo psychologizující, tak to byl, já nevím, Duch novin nebo časopis Svobodné školy politických nauk. Takže ta škála výběru, kde si mohl čtenář zalovit a koupit a vybrat a číst, tak byla obrovská. Ale je pravda, že asi ta přítomnost z hlediska kompaktnosti toho autorského okruhu mimo redakci byla nesmírně silná. Taková jména, která by se vlastně k té přítomnosti, k té první etapě nebo k té první části 20. let dala vztáhnout, tak je třeba Josef Kodíček. Jo? Ten Tribuna končí 28, Kodíček píše do obou, ale v té přítomnosti myslím, že je také jedním z těch hlavních přispěvatelů. Dalšími autory byl, myslím, Richard Weiner, že jo, který posléze, myslím, se angažoval právě v dalším tom významném titulu, který jsem říkal, který se jmenuje Čin. A byly to ale i okruhy specialistů, kteří nebyli prvoplánově publicisty, ale mohli být potom vyzváni, aby se psali něco, když se jednalo o nějakou speciální otázku, třeba otázku sociální nebo psychologickou, i taková tematika tam byla. A ta přítomnost měla i svého zpravodaje, nebo své zpravodaje, ku podivu, že časopis by neměl mít zpravodaje, to by měly mít noviny, ale na sovětském velvyslanectví v Moskvě, na československém velvyslanectví v sovětském svazu v Moskvě, tak působil tajemník, ať mi to jméno vypadlo z paměti, a ten byl třeba zprávařem pro přítomnost z Ruska, což byla z hlediska agendy docela důležitá tematika, která v přítomnosti zaznívala, protože samozřejmě ta otázka, jak se svět polarizuje, sovětské Rusko bylo strašně důležité.
Já mám vůbec jako z toho kontinuálního čtení přítomnosti trošku dojem, že 20. léta jsou ruské téma a 30. léta německé, že se to jako překlopí tím, že to nebezpečí se najednou objeví mnohem blíž.
Hmm. A já bych se teda bál, aby se to neaktualizovalo.
20.
léta máme teď jako ruský fokus, tak ale otázka, co bude ve 30.
A to se vůbec nebojí, protože já bych rád, aby se to aktualizovalo jenom v té interpretační analytické rovině. Například mě nadchlo, že jsem v přítomnosti objevil pojmenování totalitárních společností na to konto, když mluvíme o fašismu, nacismu a komunismu v Sovětském svazu. Tehdy byl pojem, který se používal, to bylo titánství, titánské režimy, že, spojené vlastně s tím, že ty režimy měly své vůdce profilové. Hned bych s tím jako vyrukoval teďko v publicistice.
U té přítomnosti se nelze jako nevšimnout, že tam velkou roli hrála sociologie, psychologie, prostě v té době vlastně moderní obory, které pronikají ale do té politiky. Vlastně ta politika je nahlížena do velké míry skrz ně. Děje se to dneska v časopisech politických, že se jde touhle cestou na to, nebo jdeme na to jinudy?
Já myslím, že v nějakém principu asi podobně. Že se snažíme vlastně pochopit, co se děje, proč se to děje, a co je za rozhodováním buď to veřejnosti nebo politiků. V tom myslím si, že se vlastně jakoby na to navazuje, protože máme pořád pocit, že máme asi nějaký handicap v tom dohánět ty motivace těch aktérů. A řekl bych, že vlastně v tomhle tom ta přítomnost vlastně pro mě byla zajímavá v tom, jak to vlastně oni tehdy objevovali a jak si interpretovali to dění. Byť si myslím, že pořád jako platí, že asi ta nejsilnější stránka jako pro mě byla v té komentářové jakoby stránce a analýze a pak té reportérské. Já mám vlastně tři reportérské oblíbence a vlastně všechny tři jsou spojené buď to s přítomností nebo s dneškem, což byl vlastně po druhé světové válce navazující. A to bylo samozřejmě Milena Jesenská, naprosto jednoznačně, pak Franta Kocourek, jeho reportáže třeba z Berlína 33, to je jako teďka taky vlastně silné čtení, a potom Mareše po té druhé světové válce. A všichni vlastně podle mě jsou výborní reportéři. Takže jako pro mě tohle to je ta silná stránka, ale v té přítomnosti vůbec jako se mi líbilo, že vlastně právě ta psychologie nebo třeba jak se točí filmy nebo což mi přišlo jako nápaditý vlastně pohled na to nebo o románu a tak dále, takže tam bylo vidět ta snaha jako posunout tu interpretační stránku i nejenom do těch politických jevů, ale i do těch, řekněme, kulturně společenských.
My jsme před 10 lety tady hrabali s Martinem Sekerou v přítomnosti a našli jsme tam i sérii článků, nějakou polemiku o českém kulinářství. Dokonce Čapek se zapojil. Ale byla to jako intelektuální debata. Nebyly tam recepty.
Vám skáču do řeči, jim samozřejmě šlo. To je ta důležité poznamenat, aby zase ta přítomnost, v tom, jak o ní mluvíme, nevypadala jako vzornost.
To určitě. Jo?
Oni potřebovali také nabídnout něco k zábavě nebo takové spíše lehčí témat, nebo témata. Brali vlastně i tuhle tu tematiku, tam vycházela. A bylo to v 20. letech, vycházela třeba série článků o prostitutkách. Jo? A teď jsem si vzpomněl, že neorganicky do toho skáču. Jedním z těch přispěvatelů na speciální téma, který myslím, že by také se mohl nějak osvěžit v paměti, tak byl Wilhelm Josef Hauner, což byl specialista na politologický výklad válečnictví, vojenských otázek. Mm-hmm. Jo? Těch jmen je víc a jsou často zapomenutá.
Sérii článků o pohlavním životě ruských studentek, což byly ty emigrantské.
To byly ty emigrantské, ano.
To je ruský fokus. Jo. Já možná trošku zvážním, když tady padlo jméno Mileny Jesenské a ty reportáže, tak vlastně, když se podívám jako na začátek 24, tak se pro mě, já to vidím více z dálky, než vy, co se věnujete médiím, třeba ta reportáž, respektive pohled na Sudety v tom roce 1938, to je jedno z nejsilnějších míst, které vidím, že se někdo nevěnuje jako těm titánům, kteří sedí někde v Mnichově, ale vlastně se dívá na to, jak ti lidé tam žijí. To, o tom asi paní doktorka věděla výrazně víc, vlastně o ty schopnosti Mileny Jesenské vlastně to pohraničí navštívit a přinést ten obraz, který vůbec nebyl černobílý v tom, co třeba vnímala ta česká ryze, česká společnost.
No, ta druhá polovina 30. let, ta je poznamenána teda Milenou Jesenskou dost. Především teda v té přítomnosti, do které ona přišla až někdy v létě 1937. Předtím její publicistická novinářská činnost byla taková trochu na přeskáčku a ona byla dlouho bez práce, vyloučená z komunistické strany, ale vlastně jsme se nikdo nedozvěděl, jestli to bylo v roce 35 nebo 36. Hledala zaměstnání, obracela se i na známé osobnosti, například i na Olgu Scheinflugovou a tak. Komplikovalo jí to, že byla už po druhé nebo po třetí drogově závislá. Poprvé si nejsem jistá, kdy to bylo, ale po druhé to bylo po porodu dcery Jany, který byl nesmírně těžký. V roce 35-36 už zvídala, co se dělo v Sovětském svazu a věděla už o prvních procesech tam. Přestala psát i Dožijeme, i do tvorby, které byly teda komunistické. Chvíli pracovala ve Světě práce, ale dostala nabídku, aby vstoupila do přítomnosti.
Oni se s Peroutkou znali už z tribuny.
Ano, vlastně. Ano. Oni si dokonce psali, že jo, v letech 1922-23. No takže znali se léta.
Ale Peroutka dával prostor mnoha i v těch 30. letech vlastně novinářům nebo x novinářům, kteří třeba byli vyloučeni z komunistické strany nebo z ní odešli. Vím, že Stanislav Budín psal do přítomnosti po svém vyhození ze strany, i když pod pseudonymem. Ta Jesenská byla jako tajemník redakce, ona byla s Peroutkou v místnosti, že jo? Oni trávili čas tímhle způsobem.
Milena.
Ano. Ona nebyla přispěvatel, ona byla redaktor.
No, ale ne ze začátku. Mm-hmm. Ne ze začátku. V korespondenci se objevují stesky na Peroutku, že sází někde kytičky, že není k dispozici a tak dále. A že musí ona ho zastupovat a dělat za něho všecko sama. No a to muselo být nějak kolem toho 38. roku asi. No a pracovala tam až do zániku Přítomnosti v červenci 39.
Víme, že Peroutka prostě mizí z té Přítomnosti v podstatě. Na 38. 39. roce píše čím dál tím méně a je zjevné, že jsou zatím politické důvody.
Na to ona si právě stěžovala. Že sází ty kytičky někde, že je pořád pryč a že ona tu práci musí dělat. No,
kytička, on třeba popisuje, že Mnichov prosadil v baru několik dní, že odmítal opustit jako prostě bar, protože nechtěl do toho reálného světa vystoupit. Že?
To nevím.
No to zase popisuje on, takže ano. Trošku si myslím, že nejen kytičky někde na strži, ale že tam zatím byla i ta politika. Tam je zjevný jeden moment, kdy Peroutka v 38. 39. roce píše některé jako problematické texty, ne problematické ani z dnešního pohledu, ale problematické v tom, jak je napsat. Jak se toho chopit, jak se chopit tématu Češi, Němci a Židé, nebo ano. Jak se chopit tématu Adolf Hitler. Proč se toho chopil Peroutka a nechopila se toho Jesenská, když byla v té redakci?
No, ale on byl dost střízlivý v těchto textech, dost střízlivý.
Věděl, že ona by nebyla?
To netuším. Já, když jsem to začala trošku číst, tak jsem si říkala, jestli to nebylo ovlivněno třeba tím, že jeho maminka byla Němka a že teda nechtěl nějak se vyjadřovat negativně k jejímu národu. Ale to nevím, to mě jenom tenkrát napadlo.
Nicméně v roce 39 je dost zjevné, že Jesenská vlastně drží tu Přítomnost déle než Peroutka ve finále. On je zatčen v březnu, už během toho léta 39 už vlastně píše jednotky textů. Jesenská pokračuje, drží redakce, teď ten časopis vychází až do zákazu v září. Že?
Její reportáže, její vlastní reportáže jsou psány od konce roku 38 do léta 39, vlastně až do zániku Přítomnosti. Tam se neohlížela na to, jestli je to proněmecký, protiněmecký, psala podle sebe, podle svého přesvědčení, podle svého názoru. Že ta její publicistika v té době vyrostla, řekla bych.
Tam jsou, že vám do toho skáču, tam jsou velice silné vlastně tematiky. Oni mají nějakou vlnu, že ty události jdou po vlnách. Anšlus Rakouska, tak ona to, co mě nebo panu Taberimu třeba asi tak zaznělo jako výrazné z té Jesenské, tak to, jak popisuje vlastně situaci těch utečenců po anšlusu Rakouska. A úplně stejně vlastně popisuje nebo analyzuje tu situaci, která je bezútěšná, protože kapacity nestačí, tak když zase sudetské české nebo československé obyvatelstvo se stahuje ze Sudet, tak to je úplně to samé. To je zážitek, jako kdybyste měli vynikající filmový dokument, tak ona ho supluje, protože to je tak syrově věrně napsané, že já už nemám vlasy, ale že by mi stávaly i vlasy, kdybych to četl v době.
Já ti můžu jako na pomoci, jsem se podíval vlastně na text, který je třeba z čísla 36 ze září 38 a tam jako jenom drobně jako vtažení do té atmosféry doby. Celý kraj se zjevně přiznává k nacionálně socialistickému názoru. Zdraví vztyčenou paží. Sieg Heiluje, nosí odznaky, bílé punčochy, okované boty, duní podláždění. Dívky nosí v uších zapletené copánky s mašličkami, dirdly a hubertusy. Jakoby příslušníci SDP žili ve skleníku. Živíce se podivnou krmí své neunavné propagandy. Rýsuje se tento politický útvar po těchto trpkých 4 měsících zřetelně a ku podivu nikoli pro nás beznadějně. Ona tam má nějakou míru optimismu, že ne všichni Němci jsou Heinleinovci, ale už jenom jako ten způsob vtažení emočního vlastně do toho prostředí. Ona vlastně popisuje, jak se potkává s těmi lidmi, jak oni reagují. Je tam ta atmosféra opravdu mezi dunícíma botama a bílýma punčochama a do toho vlastně ten skleník. Jako to jsou opravdu až jako literární obrazy. V podstatě ta reportáž je strašně silná, poměrně podrobná zároveň a přibližuje vlastně tu samotnou atmosféru, nejen události, všichni měli události Ransimena a tak dále, ale tady se dostávali vlastně dovnitř vlastně tehdejší doby. Takže ano, je to velmi silné.
Dneska, když se diskutuje ve vztahu izraelském a palestinském, tak tam se řešily otázky velice podobné třeba ve vztahu k židovství. To byla asimilace se Židů na českou a německou stranu, české židovství, německé židovství a do toho, co je sionismus. Je zdravý sionismus ve vztahu k tomu, aby se vlastně Židé stali nějakou národností, nebo je to něco umělého, protože vlastně oni ten stát nemají a je to fikce, že by ho měli mít. Jo. Po vzoru teda toho Theodora Herzla, že jo, z přelomu 19. a 20. století. Takže Peroutka to měl v hlavě. Myslím, že když jste položil úplně na úvod otázku, jestli byl státotvorný, jinými slovy, že tu přítomnost založil, aby držel stát, tak tady si myslím, že tady se Peroutka projevuje opravdu státotvorně, protože on přemýšlí za ten stát, jak se vyrovnat s těmi rýsujícími se apokalypsami, které začínají tím vysídlováním obyvatel, ať už z toho Rakouska, nebo potom hlavně z těch Sudet. A samozřejmě ta židovská otázka navíc do toho vpadla, takže on byl tou nosnou postavou. Proto tu historickou zodpovědnost přičítáme vlastně jemu, když chceme aktualizovat tyhle ty otázky a napadat Peroutku.
Mě ještě napadlo, když tady padlo, tak jako zase si z toho vytahuju, jenom něco z toho padá i v téhle jako vyhrocené atmosféře konce 30. let, když paní doktorka říkala, že jako Peroutkovy postoje nebo články jsou jako střízlivé. Ta střízlivá publicistika toho pohledu, to, když to vztáhnu třeba na dnešek, jako máme střízlivou publicistiku, nebo je tam vždycky nějaká taková emoce, názor, jako existuje jako třeba střízlivá publicistická platforma, je to Respekt, je to něco jako jiného?
Na sociálních sítích mám u mnoha novinářů dojem, že se motají i po ránu, teda. Že střízliví nejsou nikdy, ale to otázka byla na Erika, evidentně.
Částečně, myslím si, že vaše odpověď možná v tom bude zajímavější, ale je pravda, že vlastně jsou analýzy nejenom o Česku, že díky tomu, že média jsou menší a menší, rozpadají se, přibývá jako menších titulů. Jediná vlastně jakoby šance, jak na sebe upozornit, je třeba skrz sociální sítě. A proto jako ve světě se analyzuje, že vlastně se vyhrocuje, jsou mnohem emotivnější média a vyhrocuje se ten jazyk, protože máte pocit, že musíte na sebe upozornit tím jako výkřikem. A je pravda, že bych řekl, a je to pro mě jako obrovské, bych řekl, téma k přemýšlení, jako kde zůstává ten prostor pro tu uvozovku jakoby obyčejnou novinařinu. Že něčem, jako kdyby se trochu ten prostor pro ní jakoby zužoval, protože jako furt kolem sebe si slyšíte ten křik a potom i ta, třeba ta věcnost nebo ten popis je často interpretován téměř jako nějaká zrada. A myslím si, že i, což jsme tady taky už naťukli, že i asi jakoby přibývá znova vlastně jakoby opečovávání té čistě té své čtenářské základny a jenom strach trochu jako vybočit, aby se nenaštvala ta čtenářská. A je to vidět u velkých témat, jako je to zrovna třeba Izrael-Palestina. Jo? Kdybyste viděli, co nám chodí, nebo z obou stran. Jo, v jednu chvíli jste fakt jako agenti Mossadu a v druhý jste jako antisemitský a teď nebudu říkat, jakoby co. A z toho, kdybych to vrátil k té přítomnosti, a hlavně traktuje Milení Jesenské, já to chci furt jako vždycky zdůrazňovat, že často se mluví o novinařině jako o té mužské a ona je tak činí v té české novinařině, jako myslím i mezi muži, i mezi ženami. A právě ta její, a já jsem strašně rád, že jste zmínil na začátku ten její text o té situaci těch Sudetech, kde ona vstřícně popisuje, proč oni se nějak jako rozhodovali jako radikalizovat a ta odvaha tohleto psát a ze strany Peroutky to publikovat a potom vlastně po válce podobně u toho Mareše, ta mi přijde opravdu jako výjimečná a že je třeba to pořád jakoby připomínat. A já si na ní často vzpomínám a vzpomínal jsem si na ní nedávno velice intenzivně a jsme o tom mluvili v redakci, když jsme měli reportáž, nebo jsme chystali reportáž o tom pásu mezi Polskem a Běloruskem, kde byli ty uprchlíci, kteří nemohli ani na jednu stranu, nikdo je nechtěl. A ona to samé popisovala v roce 1938, jak tam jsou utábořené ty rodiny, které nechce ani jedna strana a oni se nemají kam jakoby pohnout, tak to na vás působí
nedomocí. V zemi nikoho.
Ano, ano, ano.
Je to tolik jiné, Martina Sekero? No, přítomnost má náklad asi podobný jako Respekt, bych řekl.
V té době na konci 30. let měla nějakých 30 tisíc.
Kolem 30 tisíc. No. Možná bych mohl říct, že pro větší společnost, protože to bylo Československo, ale distribuovala se na Slovensku a na Podkarpatskou.
Ano.
Jo?
Hlavně ona se zmohla. Jo? Uh-huh. Když, abychom nebyli okouzleni tím, že takový foršus jim dal Masaryk v podobě.
No, ten byl pryč poměrně rychle. Tak
no, jim se vlastně až do takového 29. 30. roku moc nedařilo. Byli v deficitu 50 tisíc, 20 tisíc. A teprve potom získali to renomé předplatitelské. To byla odbočka technická ze zázemí, jo, organizace časopisu, ale vy jste se ptal na to.
V podstatě i Peroutka v exilu přiznává, že když přišel Julius Firth, tak se to začalo zlepšovat.
Ano, to byl postava organizační.
Obchodník jako ředitel nakladatelství.
Peroutka nebyl
vůbec marketér.
Dneska bychom řekli marketér, já to nechtěl říct. Ale my tady kroužíme vlastně trošku kolem přímo nevyřešené otázky, ale vy jste se zeptal jinak, jestli by vlastně ta jesenská Peroutka a další jako typy obstály, když už mluvíme o té inspiraci časopisu z meziválečné doby dnes, jestli by obstály v té dnešní novinařině, jesenská by asi obstála, protože by asi přistoupila na ten styl, že dneska ta novinařina už není ta redakční novinařina zdaleka, ale že to je vlastně novinařina, která zahrnuje nechtěně často a pojímá i autory, kteří najednou publikují na serverových stránkách jednotlivých titulů a mají nějaký názor. Peroutka byl člověkem, který formuloval názor, ten se stával autoritativním a nebyl rozbíjen a nemohl být rozbíjen ničím jiným než protinázorem zase publikovaným v nějakém časopisu nebo na stránkách a ta polemika byla daleko přehlednější a to byl určitý typ řádu, který ten Peroutka potřeboval. On potřeboval polemiku a mít se s kým přijít. Dneska vlastně už nevíte, kde vám hlava stojí, nevíte, s kým se přete.
No, protože otázka, jestli se přeme, otázka, jestli jenom nevykřikujeme své postoje, názory a hesla. Já si myslím, že tam je jeden rozdíl. Si pamatuju, když v 90. letech Vladimír Mlynář, předchůdce Erika Taberiho ve vedení Respektu, vyhlašoval, že nepotřebuje na nová demokracie, že nepotřebuje novináře, jako byl Peroutka, že potřebuje ty investigativce, ty reportéry, kteří jdou a odhalí ty politické neštvary, potřebuje tu jako tu americkou žurnalistiku. A já jsem s ním o tom polemizoval tak jako tet a tet. Já jsem byl student, on byl šéfredaktor, takže jak to mohlo dopadnout. Vlastně jsem mu pak dal za pravdu, protože aktuálně tu pravdu vlastně měl. Tam ta žurnalistika se odkláněla výrazně tímto směrem. Dneska, když se podívám na složení politických nebo názorových časopisů v Čechách, tak je to právě naopak spíš to pokřikování velmi často. A jsou to právě ty časopisy, které jsou jako mají malé čtenářské základy, nebo ty malé kmeny a zastávají vyhrocené názory. Vyhroceně konzervativní, vyhroceně levicové, to už je jedno. Ale mají, profilují se na tom jako postoji. Ale není tam ta diskuze, podle mě. Není tam ta, to, co ten Peroutka v tom dělá.
Já cítím, že kolega Tabery chce něco ano, říct, ale já to předsunu. Stačí si přečíst ty články, které nejsou monotónním autorovým Peroutkovým názorem a analýzou, ale ty, které jsou polemické. Ty články mají obrovský rozměr a zahrnují v sobě vlastně téma i často s citací nebo parafrází, proti čemu polemizuje. To dneska už není. Jo? To dneska už není. Dneska opravdu nemáte vesměs možnost se orientovat a sledovat tu diskusi. Dneska by se Peroutka neškrt, kdyby psal stejně.
Než dostane slovo Erik Tabery, tak naši posluchači budou rádi, když řeknu, že po 45. vedl Peroutka polemiku s Antonínem Zápotockým. Já mám splněno.
Ale to už právě podle mě bylo to překřikování.
To už bylo něco trošku jiného.
Tam on narazil na komunisty, kteří už jako říkali ty svý hesla a nešli do té diskuze. A už je to hezky vidět v té diskuzi s Barešem, kdy on mu klade opakovaně otázky a Bareš na ně neodpovídá. Že jo? Tam Peroutka narazí jako metodou.
Myslím, že polemika už neexistuje, že skončila. A dokonce, když jsem se bavil třeba s některými redakcemi, nebo s autory, tak oni říkají, já jsem chtěl jako reagovat, ale bylo mi řečeno, že my nesmíme zmínit jinou redakci. Jako vůbec, že existuje. Takže jakože to je reklama vlastně, že tady je nějaká jiná redakce.
Je trošku zatím ale skrytá představa těch vydavatelů, že co čtenář to blbec.
Tak trošičku jo.
Rozumíme tomu dobře.
A myslím si, že to je hlavně jako ochuzení.
Rozhodně.
A když už, tak to tady přesně jakoby zaznělo, tak to je, jakože se dá čistě pohlavek, někomu vytrhne se úplně z kontextu a ukáže se, jakože to je zločinec, ale už skoro člověk je potom vděčný i za to, že aspoň se někde objeví. Ale jako polemika klasická, že by se snažilo nějakým, jako třeba aspoň chvíli kultivovaným způsobem dojít k nějakému, ne jako závěru, ale že by se na tom tříbilo to myšlení, tak to jsem popravdě řečeno neviděl dlouho. A dokonce mám pocit, že když třeba já se snažím jako někde zmínit nějaké médium a dokonce si dávám, jako snažím dát pozor, aby to nevyznělo právě jakoby zlé, tak už jenom to změní, jak na to není zvyk, tak je bráno jako útok. že tím sleduju, jako že chci jakoby pohanit to médium. Ale já to vlastně se snažím třeba koncipovat tak, že to je moje projev úcty k tomu člověku, že ho beru vážně do debaty, protože já nebudu polemizovat s nějakým bláznem nebo nějakým agresivním člověkem. A přijde mi to vlastně celkem škoda, že moc, nebo já nevím, jestli nemáte vy zkušenost, že třeba čtete v médiích něco, co míjem, ale opravdu jakoby ta polemika věcná, myslím, že se téměř vytratila.
Ono to souvisí i s tím. Já jsem třeba jednou zkusil v deníku N napsat takové 3 články kritické k současnému stavu české žurnalistiky z různých aspektů, k její deprofesionalizaci, rozpadu těch redakcí a tak dále. Ale jediný, kdo se ozval, si byl ty. Jako, jinak se neozval nikdo, ale vím, že to četli. Hmm. Ale prostě jako, když se ozveme, tak vlastně popřejeme sluchu těm jeho kritickým kecům a tím pádem to vezmeme za relevantní. Takže radši ho vytěsníme tím, že budeme mlčet a má smůlu. Jako tahle metoda v tom byla dost zjevná. Já se zeptám ještě na jednu takovou jinou věc. A někam tím mířím, tak se nelekni, prosím tě. Kolik napíšeš za týden textu jako šéfredaktor politického týdenníku?
No, teď asi méně, než jsem jako psával. Hmm. A záleží. Ale jako nebude to víc než 2. Nebude to víc než 2.
Jo. A v kolik tak chodíš spát?
strašně pozdě. Takhle, je prostě ta práce jako vedení časopisu, navíc v českých podmínkách, to znamená, že to jsou malé redakce, nejde spoustu věcí delegovat, tak to je vlastně jako nekončící práce.
Ale je to vyplněno prací?
No, velké míry.
Jo. Já mířím, že Peroutka vlastně ve 30. letech píše každý týden úvodník do Lidových novin, rediguje celou Přítomnost jako editor, píše ty rozsáhlé komentáře a píše jeden arch budování státu, což je 16 stran a denně chodí spát teda ve 3, ve 4, ale jde z Lucerna baru. Jak to mohli vydržet?
Já mám pocit, že se neptáte poprvé, Martine, protože tady tu otázku jsem od vás už slyšel a ale cítím z toho velkou frustraci.
No jasně, já když to udělám jednou, tak se musím dávat 14 dní dohromady.
To je úplně stejné, jako bychom se ptali, jak to, že ten Palacký napsal všechno v tak obrovské díle, přitom neměl xerox, nebo neměl foťák a všechno si musel. Nevím, ne. Takže asi je to, samozřejmě je to předpoklad nějaký individuální, schopnost koncentrace, schopnost nebo dar spíše lehkého psaní. To říkám opatrně, protože to lehké psaní neznamená, že to je povrchní psaní, ale
stylem,
literární dar. Také promyšlenost. Někdy mě u toho Peroutky napadlo, on si hodně, jestli čtete ty jeho články, tak on tam má různé citáty, kdy si myslím, že nemusí být úplně autentické, že jsou pouze licencí básnickou.
Zuzana Fialová, když dávala dohromady jeho projevy ze Svobodné Evropy, tak strávila tady v zámečku, myslím, docela dost hodin, protože on v tom exilu, když je vlastně úplně odtržen od zdrojů, tak cituje po paměti.
Ano.
Cituje Havlíčka a tak dál. No, nedohledatelné věty. A nebo naopak, on to řekne i kdy to napsal a v jakém textu. A v tom textu je ta věta ale úplně nějak jinak a podobně. Ale já jsem pak zjistil v pozůstalosti Slávky Peroutkové, že on si v tom exilu jako nakoupil, když se rušily knihovny, tak si zrovna Havlíčka skupoval. Takže jako měl nějaký zdroj, ale citoval to jako problematicky, dost zjevně.
No ale prostě je to dáno tou kondicí, kterou dnes u lidí, kteří chtějí psát a chtějí psát vlastně na úkol, což jsou teda novináři nebo publicisti, tak oni jsou hodně právě dekoncentrovaní tím, že ta přehlednost informací a schopnost nebo možnost je třídit se dneska opravdu jako rozpadá. Já bych to nemohl dělat, takovéhle povolání. Ten Peroutka tohleto neměl. Vemte si jenom, když si vezmeme zase z té Přítomnosti ve vztahu k dnešku, všechny ty ohlasy, které čteme na články, které jsou pod každým článkem nebo pod většinou článků, je diskuse takzvaná. On to měl také v té Přítomnosti. To měl bohatou,
dost zásadní článek.
To byl ten hlas lidu těch čtenářů, ale on tam neměl to bezedné médium. To byly prostě kapacita tohoto můžu uveřejnit, tohleto nemůžu uveřejnit, protože už se tam nevejde. Dneska je to naprosto bezbřehé, takže to je další odlišnost, i když ve stejném žánru bych řekl.
Ale měl tam tu možnost té redakce, vlastně, že vybere, co otiskne. Že jo? Takže někdy tiskl ty dopisy, které byly relevantní, byly diskuzní, hledali nějakou, ale taky tam ve 30. letech otiskne ten anonym, který začíná Peroutko, ty Krávo pitomá, že jo? A pokračuje to celý odstavit v tomhle duchu. Takže jako vždycky vybíral asi něco, co bylo dobově příznačné a potřebné ukázat.
Možná ještě k té polemice, všechno, co tady padlo, asi má nějakou relevanci, ať už prostě výměna postojů nebo vztah nakladatelských domů. A ještě z toho, co zmiňoval Martin Sekera, zase ta doba dnešní podle mě nesrovnatelná, nejenom internetovým médiem, ale nejenom tím křikem, jak říkal Erik Taber, ale tou rychlostí. My vlastně jako skoro, já tam ještě cítím, že my nemáme čas toho zastavení se na tou polemikou jako takovou, protože jsme druhý den přehlceni něčím dalším a dalším. A jako vést nějakou polemiku a držet se kontinuálně třeba nějakého dlouhodobějšího tématu, prostě to je taková rychlost informací a snaha prostě přijít zase s něčím jako radikálnějším, že ten prostor není dán jenom formou, ale vlastně i tou rychlostí těch informací, kdy vlastně nám to neumožňuje něco jako poodstoupit a teď si jako budeme na sebe hodný a zahrajeme si na polemiku, než se vrátíme do toho šíleně zrychleného proudu. Podle mě tohle je ta vlastnost.
Ta přítomnost byla hodně silná v tom, že vedle těch dopisů tak ten veřejný prostor mapovala také formou občasných anket. Je dneska nějaká anketa, která je takovou tou klasickou anketou, že máte odpovědi na třeba podstatné otázky. Ta nejznámější anketa,
proč
nejsem komunistou. Já mám pocit, že dneska ty ankety už v podstatě zblajzl jeden takový grafický fígl a to jsou jenom v podstatě ankety na počet hlasů. Myslíte si, že se stane prezidentem Pavel nebo Babiš? Jo. Když to řeknu takhle, si vycucám z prstu. No. Ale ankety, kde by buď to profilové osobnosti, které jsou z veřejného života známy, že mají nějaký status, anebo ankety takzvaně z lidu, pěstuje se to ještě dneska?
Jsou, není jich tolik, ale většinou se to věnuje teda spíš jako banálním věcem. A dokonce se říká, že vlastně u těch zpravodajských webů některých jako mizí novináři a nahrazuje se to jako fotogalerií a lifestylem, takovým jako lehce buválnějším a právě jakoby anketama, ale ne těmi, který myslíte vy, což myslím, že je škoda, že se to dá dělat na spoustu jako důležitých témat.
Milena Jesenská organizovala spoustu anket, Ta nejznámější z té vznikla knížka a to jsou recepty Mileny Jesenské.
Jako opravdu
ano, opravdu ona zadala téma, ať jí ženy píšou recepty. Ženy jí začaly psát recepty a zahltěly jí tak, že je prosila, aby už nic neposílali a potom z toho sestavila knížku, kterou nazvala recepty Mileny Jesenské. Ale jsou to recepty, které ona prozbírala a vybrala od těch čtenářek.
Když jste řekla recepty, to bychom se dostali k tematice vlastně novinářství pro ženy, čtenářek novin a vůbec tohoto tématu. Teď je otázka, obstál by Peroutka a celá ta jeho redakce s tím, že jako jedno z těch programových hesel, které souviselo s tím vymezením, že vlastně ta přítomnost má být nesena snahou zobrazovat tak, jak věci jsou, to znamená realisticky, a v té volní stránce nebo v té hodnotové, že si velice cenil Peroutka a nejenom on, takzvaného konceptu mužnosti, bylo by to korektní dneska, inspiruje tím?
No já nevím, no on když, že jo, přijde...
Já nevím, co to znamená.
Možnost no. Rudyard Kipling, když...
Ano, já přesně tam mířím, no. On když, že jo, přijde Mnichov, tak místo... A to není v přítomnosti, to je v Lidovkách. Místo úvodníku publikuje Kiplingovu básen...
V přítomnosti.
Ne, v Lidovkách to
je. V Lidovkách
to vyšlo. To bylo tráky.
A tak asi dal i do přítomnosti, ale vím, že to jako bylo jako úvodník v Lidových novinách, že to bylo, že se čekalo, co teda ten Peroutka k tomu napíše, on otiskne Kiplingovo když, že jo. My víme, že si to pak vlekl do exilu v Rámečku, že jako tu báseň měl sebou a tak dále. No ono je, asi podstatné je, ta báseň je samozřejmě jako odpěvující takové ty mužné hodnoty britské společnosti. Když si člověk vezme tu sbírku, ze které ta báseň, což jsou písně bílých mužů, a tady už narážíme jako strašlivě, tak ten zbytek je samozřejmě jako prudce koloniální poezie. Černoch je méně než člověk v tom Kiplingovi. Takže Peroutka tady vytáhne vlastně silnou báseň ze sbírky, která už jako je absolutně neúnosná. A otázka je, jestli ta báseň ještě by byla dneska jako přijatelná. Hmm. Jestli by byla jako tak z hlediska jako genderové spravedlnosti samozřejmě ne.
No to je zase ale, na tu notu, já
si myslím, že... On objevuje možnost, on neobjevuje jako jenom jednu půlku populace, on objevuje možnost u Milony Jesenské. Premiéra Jesenská v tu dobu se zachovala velmi mužně v tom, jak to definuje ten Kipling, že jo? Zachovala se rovně, statečně, odvážně. Holt to má ten dobový termín.
Mimochodem mě zaujalo, že jsem se koukal do Reportéra časopisu po invazi, tak tam je znova Když, že jo? Což je zvláštní, že v těch dvou extrémních momentech prostě dva významné časopisy
to by možná stálo za prozkoumání, kdo to kdy kde udělal, protože ono to je taková báseň, která jako vybízí ke klidu vlastně, jako ke stabilitě. Jako neblázněte, nedělejte zbrklé pohyby, buďte mužní a nebojte se.
A ona, to je básnička, která byla známá, mě ji někdo napsal na základní škole do památníku.
No, ano, ona byla velmi populární. No. Když jsme se bavili o tom výkonu, který podávali, byla Milena Jesen pracovitá? Jak se jí psalo? Jak ona psala? Snadno jako Peroutka, nebo to měla vydřené?
Ne, psala lehce. Ona kdysi v jednom dopise napsala, že píše jak když čurá.
Takže to šlo samo, jasně.
Jo. Psala tak, že musela pořád někoho oslovovat. Ten čtenář v tom musel být nějak zaangažovaný. A to má úplně od začátku, od té tribuny dál a dál.
Apelativnost určitá v tom.
No, ano.
Víte, co mě napadlo, kdyby Jesenská byla, nebo měla v té době k dispozici kameru, jaká by byla vlastně novinářka...
YouTuber.
K.
Možná, ano, kdyby to u toho komentoval, ale já si myslím, že ona má ten druh jakoby vyjadřování a té empatie a toho detailu a toho promyšlení, že si myslím, že ten nástroj kamery a YouTube nebo něco podobného, že by to neumožňoval, protože ten je víc samozřejmě jako zaměřen na to, co se děje, když to ona, a proto si myslím, že to funguje doteď, že ona jako, že vy to cítíte, ty lidi, vždycky téměř vůně, tu situaci, to napětí a to umí opravdu jako jenom mistři toho vyprávění a tam si myslím, že někdy dokonce to může být silnější i než ten obraz, protože vlastně ta výjimečnost těch autorů je, že dokáže zachytit něco, co jiní ne, když to ta kamera vlastně dokáže zachytit vždycky to samé. Jakoby.
No, ona měla obrovský smysl pro detail. Že jo?
Jak vlastně Přítomnost končí? Protože ona končí na konci srpna 39, vyjde poslední číslo, ale 3. září Peroutka odchází jaksi do pečkárny a následně do koncentráku. A teď já si to představuju tak, že prostě tam zůstane ta redakce a v ní opuštěná Milena Jesenská a co s tím dělá?
No, oni prostě museli tu Přítomnost zastavit, oni už ji nemohli. Od toho 5. července 39 už nemohli pokračovat. No. A Milena, ne, nějaká její známá vrstevnice, která se jmenovala Božena Nováková, vzpomínala, že Milenu zvali ještě na začátku protektorátu na cenzuru, ptali se jí, jak by pokračovala. A ona jim odpověděla právě podle toho svědectví té Boženy Novákové, no tak, aby to lidi četli a vám to nevadilo. On na ní křičel, to je málo, to nemůžeme přijmout. On chtěl, aby byla aktivní v jejich prospěch. Že jo? A to, on za ní přišel i Emanuel Moravec, že jo? Když bydlela v Kouřimské ulici. Přišel za ní a vábil jí a říkal jí, když budete psát, jak je potřeba, tak z vás uděláme druhou Boženu Němcovou. No a ona ho vyhodila z bytu. No.
Končí to tím listopadovým zatčením v tom roce 1939, kdy už vlastně listopad 39 a zatčení, to je vlastně jako konec úplný, nebo cesta k tomu konci.
No a to už Peroutka je v koncentráku v té době. A vlastně jasně. On se vrátí, zatímco Jesenská ne.
No, Jesenská byla zatčena někdy v listopadu, že jo.
Takže mimochodem další věc, že oba mohli jakoby utéct a byli přesvědčovaní, aby utekli a ani jeden to neudělal,
navíc,
což je
znovu ono to je poměrně jako málo vlastně viditelná věc v tom obecném jako pojetí, protože vidíme tady novináře a novinářku, kteří jsou v roce 39 zavřeni do koncentračního tábora, ale oni nebyli zavřeni jako novináři. Oni byli zavřeni jako demokraté. Ten problém nebyl profese, ale světonázor. Hmm. Protože spoustu novinářů, kteří byli zavřeni do koncentráku, protože byli novináři, absolutní minimum, pokud vůbec nějaký, většinou to bylo právě proto, co si mysleli, až byli nepoužitelní pro ten režim. Hmm. Naopak konec konců i na tu Jesenskou a i na Peroutku to zkoušeli, aby v jejich službách psali. Že?
Samozřejmě my známe tyhle ty konce novinářské pro názor v koncentráku Peroutka Jesenská, ale tam je řada dalších. A jsou to Židé nebo Židé, kteří konvertovali ke katolictví. Já vím, Alfred Fuchs, to je další postava že, z tribuny i z přítomnosti psychologie novinářského povolání, mimochodem zajímavá knížka. Takhle bychom mohli vyjmenovat jako spoustu lidí, Karla Poláčka. Že? Takže oni v podstatě jenom zosobňují nějaký skupinový osud, který byl vyústěn buď na základě názoru, anebo na základě rasové příslušnosti a diagnózy, abych tak řekl.
Nakonec mi řekněte jednu věc. Proč se kromě toho, kromě osobní umanutosti, bavíme o časopise, který začal vycházet před 100 lety? Myslím si, že ani o Rudém právu se takhle nebudeme bavit. Proč ta přítomnost je zrovna to, o čem se v českém prostředí vlastně mluví i po těch letech a dovede to vzbudit nějakou emoci?
Za mě rozhodně proto, že to z mého pohledu čnělo v té době a výjimečně novinářsky o postoji, o jakoby odvahou, že to je něco, z čeho se dá pořád čerpat nějaké poznání o nás. I ten příběh těch lidí kolem, my kdybychom asi vyjmenovali kdo všechno, včetně třeba toho Kocourka, já s vámi vždycky tyhle ty lidi připomínám, ty taky skončil v koncentračním táboře a tak dále. Takže pro mě je to tak výjimečné, že všechny, jak tady koukám na ty přítomnosti, to je asi jediný časopis, který jsem si pořídil, že mám doma všechny ty ročníky, protože to považuji za...
Máš i 24?
Máme 24.
Mně chybí.
Teď jsem ji viděl prodávat.
Jo, tak
já tě upozorním. A vlastně mi to přijde, že cítím i trochu, protože jsem jako sám novinář, jistou jako povinnost za prvý to mít a druhá jako na to myslet, připomínat to, vtahovat to do toho prostoru, protože se zapomíná strašně rychle. A já to vnímám jako jistou úctu a dluh k těm lidem, vlastně na kterých si myslím, že ta naše profese má navazovat a že tohle patří k tomu nejlepšímu v té naší tradici.
Vy jako člověk, který celý život, nebo celý profesní život sedí v zámečku plném novin. Jsem viděl, že vás to pobaví. Tak je ta přítomnost tak výjimečná?
Mě už kolikrát napadlo, že kdyby dnešní čtenáři, posluchači, prostě dnešní mediální konzumenti měli možnost jak snadno si číst v té meziválečné tvorbě všeho druhové, tak by asi nezvítězila přítomnost, ale možná by zvítězily tituly z koncernu Tempo. To mělo daleko větší, ano, to ve své době mělo daleko větší náklady, jinak to byly, nebyl časopis, ale byly to noviny, ale i bulvární časopisy byly a ty myslím, že by dnešní publikum četlo radši a vděčněji, protože by jim to bylo přístupnější. To už jsme si potvrdili celou tou debatou, že vlastně přítomnost jako stravitelný text pro dnešní čtenáře rozhodně není pro každého.
No pro které publikum?
No pro které publikum dnes je, to je takové to publikum, které se sešlo tady u toho stolu, proto o tom...
A doufám, mluvíme, že i u poslechu teda.
To ale to nejsme všichni.
No a pak pro pár posluchačů estrády přepište dějiny, tak jistě. Ale ona... To je úplně stejná otázka, proč si pamatujeme Mladý svět z nějaké éry, proč si pamatujeme Literární noviny, alias Literární listy z nějaké éry. Zřejmě se ve své době, kdy přítomnost vycházela, shromáždil obsah pod jiným titulem, který nebo jehož atraktivita, zajímavost se následujícími čtenáři potvrdila. To je stejné, jako proč čteme, i když ne moc, ale proč není úplně nečitelný Havlíček. To je stejný princip, prostě je v tom
nadčasovost. Tryborovský.
Ano, je v tom nějaká nadčasovost a hlavně i ten jazyk, to je strašně důležitý. Ten komunikační nástroj je dodnes stravitelný, takže je atraktivní.
Já jsem chtěl mít jednoduchou odpověď. Vždycky, když otevřu Pít přítomnost, tak si tam něco najdu, ale když jsem si četl, otevřel předtím ročník 26, tak jsou tam takové ty jako zásadnější a určitě dneska inspirativní Peroutkovy úvodní úvahy na téma liberalismu a pokrokářství. Mm-hmm. A to je přesně to, co jako v těch pojmech, jak Martin Sekera mluvil, jak se ty pojmy smazaly, pravice, levice, jak žijeme v chaosu, tak vrátit se k přítomnosti, jako na, že někdo promýšlel ty pojmy, jakou mají roli v té společnosti, tak to by byla ta závažná odpověď. No ale když jsem si zároveň otevřel jako schválně ročník 27, tak článek Jana Byka Anglická a středoevropská kopaná. No, tak to
jak,
mě...
jak to uděláte, že otevřete prostě a máte tam ten svůj sport zase? No,
protože mě to prostě jde. Takže kopaná, no, předtím jsem otevřel EF Buriana na téma krize naší hudební vědy, tak buďte v klidu. Než jsem našel kopanou, byl tam EF Burian. Takže... Ale kopaná je tam.
Jo? Ale dneska jeho slovo liberalismus je nadávka.
Vy jste vydal sborník Český liberalismus v 90.
To,
letech?
To, jasně, ale to byly začátky.
No, pak se z toho stala nadávka.
Začátky z 19. století, kdy se ten liberalismus začal nějak promýšlet. Ale ten Peroutka sám, ač je označovaný jako liberál, tak kdybychom ho chápali tím, jak dneska v tom mainstreamu chápeme liberalismus, to znamená opravdu jako v podstatě dekadenci stylu života, tak ten Peroutka není nějaký ukázkový liberál, on je nevyjasněný, on je vlastně sociální liberál, on je člověk, který akcentuje socialismus. Takže rozhodně by bylo pro návrat k četbě přítomnosti to, že si položíme dneska otázku dnešním pojmem, dnešním chápáním, nebo tak, jak ho chápeme, nebo kolektiv v naší bublině twitterové, facebookového chápe. A teď bychom se podívali do té přítomnosti, jak s těmi pojmy zacházeli. Už jsme tady mluvili o tom totalitarismu, o těch autoritativních státech. To se tam mele každý rok, co to vlastně je. Kopana, Charlie Chaplin je tam, film. Tohleto srovnání té dnešní doby, která je tak přetechnologizovaná a půjde dojem přeorganizovanosti s tím, jaký byl svět za přítomnosti, tak by bylo hrozně pro čtenáře neúplně hloupé, ale aspoň intuitivní a citlivé, tak to by byl obrovský zisk, který by z té přítomnosti, která ostatně je online, ke čtení, takže ji člověk nemusí ani někde si půjčovat, tak by byl obrovský zisk.
Já vám doplním jedno téma. Josefina Bakerová.
Ježiš, to se tam taky najde, samozřejmě, krásná ženská. Pohyblivá.
Tak to já si jdu najít.
Říkali slovo pohyb a vyšli jsme od sportu, tak Martin ukončuje dnešní díl.
Tak děkuji, že jsme se tady dneska sešli a takhle debatou oslavili 100 let vzniku přítomnosti. Myslím si, že fakt není v české historii mnoho novin, které se takhle připomínají po 100 letech. Uvidíme, jestli ty literárky nebo Mladý svět to zažijou, až přijde jejich stovka, jestli se někdo na ně takhle vzpomene. Děkuji moc Marii Jiráskové, Eriku Taberimu, Martinu Sekerovi.
Děkujem, naschle.
Díky, naschledanou.